sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Alegerile prezidențiale din Republica Moldova au stârnit numeroase controverse din cauza modului în care au fost organizate. Aproape 140.000 de cetățeni au votat în afara granițelor țării, cei mai mulți dintre ei în Italia, România, Rusia și Franța. Sute de moldoveni din diaspora au stat la coadă ore întregi, dar nu au putut să-și aleagă președintele. În multe secții de vot din străinătate, cei prezenți nu și-au exercitat dreptul la vot. Ce cred moldovenii de peste hotare că trebuie să se întâmple în țara lor după alegerile prezidențiale? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Fosta candidată prezidențială Maia Sandu spune că va contesta pe toate căile legale decizia de vinere a Comisiei Electorale Centrale de a-l declara învingător în turul 2 de scrutin din 13 noiembrie pe liderul socialiștilor Igor Dodon. Sandu a făcut declarația într-un interviu cu Europa Liberă.
Într-o țară în care instituțiile statului și-ar face treaba bine, ar respecta legea, aceste contestații ar fi văzute ca încălcări foarte grave și decizia ar fi pe potriva acestor încălcări.
Vineri, CEC a decis să trimită Curții Constituționale rezultatele alegerilor, atașând și contestația Maiei Sandu, care cere anularea lor din cauza încălcărilor, inclusiv la votul din străinătate. Curtea are la dispoziție 10 zile pentru validarea rezultatelor. Liderul transnistrian Evgeni Șăvciuc, care luptă cu șanse incerte să obțină un al doilea mandat la un scrutin plănuit pe 11 decembrie în stânga Nistrului, a declarat că victoria lui Igor Dodon la recentele alegeri prezidențiale moldovene nu-i schimbă propria poziție față de viitorul regiunii secesioniste.
Suceava Pridnistrovie.
Vorbind vineri la o televiziune transnistriană, Șăvciuc a spus că soarta Transnistriei este independența și ulterioara reunificare cu Federația Rusă. Igor Dodon a pledat în campanie pentru soluționarea problemei transnistrene pe calea federalizării și a spus că ar vrea să se întâlnească cât de curând cu cel care va ieși învingător în scrutinul din stânga Nistrului. Evgeni Șăvciuc se confruntă cu o campanie dură din partea principalului său rival, șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, sprijinit de puternicul concern Șerif. Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Lima, în Peru, la un summit al cooperării economice Asia-Pacific, urmând să poarte și o serie de convorbiri bilaterale. Kremlinul a spus că președintele rus ar putea avea convorbiri informale și cu președintele american Barack Obama, care de asemenea participă la summit, dar o întâlnire oficială nu a fost stabilită. Aflat săptămâna aceasta la Berlin, într-un turneu de adio prin Europa, Barack Obama și-a exprimat speranța că succesorul său la Casa Albă, Donald Trump, nu va ceda în fața președintelui rus Putin și nu va accepta ca Rusia să încalce valorile Statelor Unite și normele internaționale. Ambasada Rusiei în Elveția a spus că este consternată de intervenția forțelor aeriene elvețiene, care au escortat prin spațiul aerian al țării un avion rusesc, având la bord o parte a delegației ruse la summitul Organizației de Cooperare Economică Asia-Pacific din Peru. Într-o notă a ambasadei trimisă guvernului elvețian, se mai spune că survolul fusese anunțat în prealabil. Incidentul s-a petrecut vineri, iar pilotul rus le-a spus atunci pasagerilor că escorta este o practică obișnuită. Aeronava rusă a aterizat ulterior la Lisabona pentru o escală, dar a rămas la sol din cauza unei defecțiuni. Delegația compusă din oficiali și jurnaliști ruși urma să fie preluată de un alt avion rus și transportată la summitul din Peru. Zborul președintelui Vladimir Putin, care a călătorit la summit cu un alt avion, nu a fost afectat. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Svetlana Suveică, care mai mulți ani a fost conferențiar la Universitatea de Stat din Moldova, este acum cercetător la un institut de studii est și sud-est europene din Germania. În calitate de istoric, ea spune că așteptările ei de la președintele proaspăt ales ar fi profesionalism, transparență și împăcare, pentru că în societatea moldavă este prea multă dezbinare.
Lucrurile parcă ne trezesc la realitate, așa, deci parcă avem un deja vu, am mai simțit aceste emoții și altă dată. Sigur că noi, cei care locuim temporar sau ne-am mutat din Moldova, urmărim ce se întâmplă în țară și am urmărit cu sufletul la gură rezultatele votării. Rezultatul mă dezamăgește și nu este cel așteptat. așteptat de mine și de alții care locuiesc în afara Moldovei. Este unul pe care nu l-am așteptat din două motive, pentru că am votat împotrivă și am votat pentru. Deci am votat împotriva victoriei candidatului socialist în alegeri. Deci nu ne-am dorit ceea ce de fapt s-a întâmplat, pentru că acesta este un candidat pro-est, pentru că platforma acestuia, valorile pe care le promovează, simbolica cu care se asociază, nu ne reprezintă, nu mă reprezintă. Și mobilizarea diasporii, de fapt, s-a produs din unul din aceste motive, a fost votul contra. Un alt motiv a fost votul pro, deci mobilizarea pro care s-a produs în jurul ideii de a susține candidatul pro-european, Maia Sandu, și poate pentru prima dată în cei 25 de ani s-a observat un vot al majorității din diaspora, deci un vot asumat și, da, trebuie să recunoaștem, a fost un vot geopolitic ca și altă dată, pro-est sau pro-vest. Peste două decenii votăm un președinte grec de popor, a fost un tablou cât se poate de clar, s-a putut face o diferență între candidați și a fost o șansă de a produce ruptură. Aceasta s-ar fi produs în situația în care candidatul a avut un mesaj clar anticorupție, anti-oligari. Acesta este un al treilea motiv pentru care s-a mobilizat multă lume. A fost șansa de a vota în contra oligarhilor care au furat banii poporului și mesajul anticorupție. Mie personal și mai multor moldoveni cu care am discutat la Frankfurt, mi s-a părut unul convingător, un mesaj care a coagulat diaspora, dar nu numai diaspora, și o bună parte a societății moldovenești, cei de acasă.
Aceste două tabere, care deocamdată încă sunt pe baricade, ele pot să conviețuiască într-o armonie în Republica Moldova cu un președinte socialist în fruntea statului?
Când spunem două tabere, este un mesaj dur. Ne divizăm în situația de criză, ne-am divizat acum când a fost cazul alegerilor. Câteodată și din familie s-a votat diferit. Deci un membru a familiei a votat pentru cineva, un membru a familiei nu a fost de acord. Deci nu suntem neapărat pe baricade, pentru că la un moment dat te gândești ce vrem de fapt. Toți cetățenii Moldovei vor același lucru, vor să simtă transformarea, să simtă schimbările în viața de zi cu zi, vor să circule liber în Europa și în alte parte, vor să aibă acces la serviciile de calitate, vor să-și vadă copiii mai des acasă, copiii plecați și în vest și în vest, pentru că deci asta este situația. Mesajul trebuie să vină din partea președintelui. Eu cred că în momentul în care avem un președinte ales, ar trebui să vină un mesaj coagulant din partea sa, nu un mesaj de dezbinare.
Ce așteptări aveți voi de la un președinte care se declară a fi a tuturor?
Trebuie să distingem totuși mesajul din campania electorală, mesajul care este îndreptat împotriva contracandidatului, mesajul care este direcționat către un grup anume a societății pe care el contează și știe că va avea susținerea lui, și de primele acțiuni, să spun așa, care vor veni din partea unui președinte deja ales. Distincția aceasta, mă rog, noi o facem ca și societate. Pe de altă parte, deci, eu cred că președintele este cel care trebuie să facă în primul rând nu doar distinția dintre mesaje, dar să transmită un mesaj care nu dezbină societatea, care nu trezește ură, care nu susține
52% da, l-au votat pentru că el a făgăduit să recupereze banii furați din sistemul bancar,
da,
să relanseze relațiile cu Federația Rusă, să lupte cu organizațiile unioniste. Sunt doar câteva din trei pe care le-am reținut. El chiar spunea că vor fi trei decrete pe care intenționează să le semneze.
Deci în campania electorală a făcut anumite promisiuni dure care nu sunt pe placul unei părți bune ale societății, dar a mizat pe o altă parte a societății. Și aici vedem că a mizat și pe transnistrieni, deci a mizat pe diaspora din Rusia și foarte mulți dintre cei care au rude în Rusia, în Moldova fiind, au votat cu Dodon pentru a le facilita rudelor accesul la piața de muncă și alte promisiuni pe care le-a făcut de asemenea Igor Dodon. Sigur că cei care l-au ascultat și în campanie electorală se îndoiesc de faptul că el va putea transmite nu numai un mesaj care ar reprezenta întreaga societate, dar chiar va fi în stare să implementeze anumite lucruri. De când, deci, orientarea este pro-est, este pro-rusească, deci este vizibil acest lucru și nu cred că peste noapte își va schimba opțiunile, își va schimba viziunile și va face lucruri pe care nu crede în ele. Nu știu, nu-mi vine să cred că orientarea sa politică se va schimba. Nu-mi vine să cred că mesajul va fi altul.
Am reținut și voci care spuneau că alegerea lui Igor Dodon în fruntea Republicii Moldova ar fi o lecție amară pentru democrație. Vreau să te întreb dacă cumva se va răsfrânge asupra felului cum înțeleg moldovenii democrația, alegerea domnului Dodon la șefia țării și dacă mai continuă moldovenii să trăiască cu frică după ce domnul Dodon a ajuns în fotoliul prezidențial.
Nu cred că peste noapte lucrurile vor evolua în direcția pozitivă sau negativă. Lucrurile vor evolua latent. De temut, nu știu, n-ar trebui să ne temem, pentru că la un moment dat am demonstrat că suntem o forță, cei 47% care au votat pentru Maia Sandu. Deci am văzut că putem fi o forță, putem transmite și mesaje acasă, așa, nu numai ne putem activiza aici, dar putem și transmite mesaje acasă, mesaje care să confirme faptul că cei care locuiesc în Europa și-au avut posibilitatea să compare, își doresc ca lucrurile să se schimbe și în Moldova. Deci cei care locuiesc în Europa nu vor ca moldovenii să se asocieze cu Estul. Nu vor ca nivelul de trai să fie similar celui din Est. Că există o mare diferență între nivelul de trai din Est și Vest și dorința de a schimbare este cea care a mobilizat diaspora și mesajele au fost trimise acasă. Că nu se mai poate trăi astfel, că nu se mai poate rezista, că lucrurile pot fi schimbate.
Tu care ai votat-o pe Maia Sandu, pe lidera PAS, ca să ajungă la președinție, dar nu a ajuns. Dacă ai avea ocazia să discuți cu Igor Dodon, ce mesaje ai transmite?
M-a stat prin surprindere cu întrebarea asta, dar de fapt ce a spus Igor Dodon, ce a declarat în momentul în care se vrea un președinte al tuturor, deci nu trebuie să facă distincție dintre diaspora din Est și diaspora din Vest, să nu insiste asupra acestor mesaje care dezbină societatea, să nu insiste asupra unor probleme care doar, de exemplu, eliminarea istoriei românilor sau istoriei din școală, pentru că lucrurile se vor schimba cum? Spre bine, spre rău, ce va da această măsură? Deci noi discutăm despre lucruri, despre identitate, despre limbă, decenii. Deja al treilea deceniu discutăm și tot până la urmă ne învârtim așa într-un cerc vicios. Oamenii vor schimbare în viața de zi cu zi. Deci au obosit de aceste discuții sterile care nu aduc niciun rezultat palpabil și care pot ușor devia atenția societății. În momentul în care tu nu te preocupă corupția și lupta cu oligarhii, dar te preocupă istoria foarte bine, atunci te votăm. A jucat rolul și acest mesaj, deci mai puțin vorbim despre oligarhi, în schimb vorbim, iată, din partea lui Igor Dodon, aducem alte mesaje care s-o cam uitat, dar le readucem din nou în discuție, în dezbaterile politice. Și sigur că l-aș întreba cum vede lucrurile peste 4 ani. Așa, în momentul în care tu ești în funcție, ai un program minim, ai un program maxim, cum vede evoluarea lucrurilor peste 4 ani pentru sine, ca președinte, pentru țară și pentru omul de rând, așa cum se vor schimba lucrurile. Nu știu dacă vor fi pronosticuri pozitive, cel puțin din partea celor care nu l-au votat.
Alegerile prezidențiale au arătat că diaspora este o forță. Următorul pas al comunității moldovenilor din străinătate, care ar putea să fie?
Discutam exact despre acest lucru stând în rând pentru a vota la Frankfurt și m-am uitat în ochii oamenilor care au stat 2-3 ore în rând pentru a-și exprima votul, ochi plini de speranță. În același timp, oamenii sunt realiști. Deci, ideea este ca să nu lăsăm lucrurile să dispară, așa, deci mobilizarea aceasta, mesajul care să susțină diaspora și în același timp un mesaj care să transmită și acasă doleanțele diasporei. Deci nu doar s-a făcut efortul ăsta pentru a dispărea la un moment dat și pentru a dispărea și legătura dintre țară și diaspora, că așa mi s-a părut cel puțin câteva luni în urmă lucrul ăsta, că nu se vedea așa. Deci odată pe an a face congresul diasporei este puțin cu participarea oficialităților. Deci oamenii își spun păsul atunci când le doare și iată, le-a fost ziua când și-au spus păsul. Deci ar trebui ca PAS, ca deci partidele din opoziție să valorifice acest potențial. Ar trebui stabilită o punte de legătură constantă, ar trebui implementate niște strategii care să aducă beneficii din ambele părți. Pentru că există potențial intelectual, potențial financiar, există dorință de a face ceva. Și atunci, dacă așteptăm următorii 4 ani, fără a ține legătură cu diaspora, fără a discuta, fără a solicita diasporii să transmită, nu numai mesaje, dar și cunoștințele și ideile pe care le au în privința construcției unei democrații viabile, atunci, într-adevăr, peste 4 ani, nu cred că va exista o astfel de mobilizare. Nu cred că se va putea conta în cazul în care în 4 ani de zile nu s-a făcut nimic.
Printre cei care au votat departe de casă este și Vadim Brânzan, care are 20 de ani de activitate în Statele Unite ale Americii. El este absolvent de 3 facultăți, printre care și al Universității Harvard. Are o experiență de peste 15 ani de muncă în sectorul financiar din America, Europa și Asia. A gestionat portofolii investiționale din țări de pe 3 continente. Despre cât de important a fost votul din diaspora am discutat cu Vadim Brânzan, cel care a fost pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de președinte al Moldovei, dar nu a reușit să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală, întrucât nu a strâns numărul necesar de semnături.
Diaspora a fost lipsită de drepturi constituționale de a-și exprima liber votul în acest scrutin electoral. Dacă diaspora ar avea acces la exprimarea votului, acces normal, atunci lucrurile astea sunt totalmente diferite.
Foarte mulți cetățeni cu drept de vot din străinătate au parcurs mii de kilometri pentru a-și alege șeful statului. Cei din diaspora s-au ajutat reciproc, oferind conaționalilor cazare, hrană, transport. Unii au zburat dintr-o țară în alta de pe un continent pe altul, doar pentru a da Moldovei șansa modernizării. Cât de puternică e vocea acestei diaspore, domnule Brânzean? Vă întreb pe dumneavoastră care faceți parte din această diasporă.
Probabil că sunt unicul la moment membru a diasporei care a revenit acasă și s-a implicat în politică. De aceea, când vorbesc despre lucruri de la noi de acasă, tot timpul mă gândesc și la diaspora din care fac parte și eu. Vocea diasporei este extraordinar de importantă. Vreau să spun că diaspora s-a mobilizat extraordinar, cum nu s-a mai mobilizat în trecut, lucru care mă bucură foarte mult. Deși am plecat de acasă, nu am abandonat Moldova, avem grijă, ne pasă de ceea ce se întâmplă acolo și încercăm să facem ce putem pentru a schimba starea de lucruri. De păcate, însă, diaspora, vocea ei, deși este auzită, nu este auzită pe deplin. Și începem de la codul electoral care a fost scris într-așa un fel încât se lipsească diaspora de multe drepturi constituționale. De exemplu, diaspora nu are dreptul să înainteze candidaților la funcția de președinție, deoarece este necesară semnătura, validarea primăriei respective și evident nu sunt primării peste hotare. Diaspora nu poate să pună semnătura în susținerea unui sau altui candidat. Diaspora nu poate să financeze unul sau altul candidat. Diaspora nu poate să participe liber, să-și exprime votul, că trebuie, precum a spus, să zboare sute de kilometri, să depaseze mii de kilometri câteodată, să cheltuie sute sau mii de dolari sau de euro pentru a-și exprima votul. Trăim cu 21 și multe țări din lume deja au adoptat votul electronic. De ce să nu facem și noi acest lucru? Dacă avem 1 milion de oameni în diaspora, de ce lipsim de dreptul de a-și exprima votul? Diaspora este cei care încă mai menține la suprafață economiei Republicii Moldova. Că dacă diaspora ar opri remitențele, n-ar mai trimite bani acasă, economia noastră colapsează în timp de câteva luni. Deci diaspora este cea care menține țara la suprafață și diaspora este lipsită de drept de vot. Știți, în Statele Unite, de la ce s-a început lupta pentru independență, se cheamă Taxation Without Representation. Taxare fără reprezentare, când locuitorii continentului nord-american plăteau taxe reginii Marii Britanii și nu primeau nimic înapoi, nu erau reprezentați în Parlament și în organele de conducere ale Imperiului Britanic. Și asta a dus la ce? La o revoltă, la o răscoală. E cam aceea se întâmplă numai când starea reversate. Noi suntem acei care suntem taxați, că noi de fiecare dată când trimitem bani acasă, noi contribuim, asta e un fel de taxă, pe care noi o plătim ca să menținem economia Republicii Moldova și noi diaspora, un milion de oameni, nu suntem reprezentați în organele puterii de stat. Noi nu ne ascultă, nu ne dă voie să finanțăm partidele politice, mișcările politice, deși banii câștigați aici sunt bani curați, bani câștigați cinstit, care au fost deja impozitați, etc. Eu știu personal din campania mea de la președinție actuală. Deci eu nu am putut personal să folosesc resursele mele financiare, deoarece mijloacele au fost câștigate în Statele Unite. Deci este un absurd total. Deci problema aici e cu cecul și ar fi foarte bine ca membrii cecului în corpuri să-și dea demisia de onoare. Evident, lucrul ăsta n-au să facă, că Moldova nimeni nu-și dă demisia de onoare, că până când nu-i acționez în judecată și nu-i închis prin închisori, nimeni nu pleacă din pozițiile ocupate. Însă vreau să le spun tuturor membrilor cecului ceea ce fac ei acum. Ei comit acum un act anticonstituțional și mai devreme sau mai târziu vor fi trași la răspundere. Că actuala putere deja a dat crepătură și vine un val nou, vine o generație nouă de politicieni care mai devreme sau mai târziu au să ajungă la putere și ăștia nu uită ce s-a întâmplat în trecut.
În Republica Moldova la putere ajunge un președinte cu viziuni de stânga. Ce trebuie să facă electoratul care nu l-a votat astfel încât acest șef de stat totuși să ajungă să fie președintele tuturor cetățenilor? El a promis să fie președintele tuturor.
Nu. Fiecare care ajunge la putere promite să fie președintele tuturor, însă nu prea explică ce ar însemna aceasta. Noastră v-ați referit la viziunile de stânga a domnului Dodon. Viziunea lui era în două cuvinte, în limba rusă, exprim așa, za Putina. Și el s-a ținut foarte bine pe mesajul acesta, știi, câte ori cineva îi dădea vreo întrebare la dezbatere, el la întrebări nici nu răspundea. El dădea bătaie cu mesajul lui care e tare simplu, za Putina. Asta așa, în două cuvinte, care e exemplificat, poate să înseamne că, uite, ne întoarcem înapoi în Uniunea Sovietică, Uniunii Vamale. Însă dacă vorbim despre economie, că asta e ce-i doare pe oameni astăzi, salarii mici, pensii mici, sistemul educațional la pământ, sistemul de ocrotire sănătății la pământ, etc. Care este viziunea domniei lui? Eu, de exemplu, nu știu. Care este viziunea lui, de exemplu, despre crearea locurilor de muncă? Cum are de gând să creeze? Guvernul nu creează locuri de muncă. El poate să faciliteze business-ul, de regulă, micul business, business mijlociu, să creeze locuri de muncă. Care e viziunea lui la capitolul ăsta? S-a vorbit, s-a discutat despre aceasta?
Dar el poate să vă reproșeze și să spună că asta nu intră în competențele președintelui. Atribuțiile șefului statului în Moldova sunt altele.
El poate să vină cu o viziune pentru țară, spune că, uite, m-au ales oamenii, asta e viziunea mea. De ce eu, fiind ales de tot poporul, îndemn guvernul sau parlamentul să adopte un șir de legi, de măsuri, etc., pentru ca să ne mișcăm în direcția cutare. Care e direcția în care domnia lui vrea să miște de punct de vedere economic? Mi-ați răspuns de stânga, pentru mine de stânga înseamnă guvern mare, taxe mari, business-ul la pământ. Asta înseamnă de stânga, din punct de vedere economic. Asta e lucruri despre care acolo la noi nu se vorbește. Se vorbește cu, uite, că mâine să ne unim cu Uniunea Vamală și vom începe din nou să vindem fructe, legume, Rusia și o trăi bine. Nu se întâmplă asta.
Domnul Prânzean, dar o relație bună cu Rusia trebuie să aibă Republica Moldova. Ce trebuie să stea la baza acestei cooperări reciproc avantajoase, așa cum le place să spună politicienilor și celor de la Kremlin și celor de la Chișinău?
Trebuie o relație reciproc avantajoasă, care la moment deloc nu este reciproc avantajoasă. Atâta timp cât avem armata Rusiei dislocată pe teritoriul Republicii Moldova, atâta timp cât avem problema Transnistriei, pe care fiecare dată când se planează, este din nou focul pornit, tot de către reprezentanții, spun așa, puterilor mari de la Est, noi nu putem să spunem că avem o relație tare bună. Precum Ucraina se află în stare de război cu Rusia, așa și noi ne aflăm într-o stare de război mocnind cu Rusia, dacă stăm așa să ne gândim. Însă vorba este despre economie. Pentru ca economia să lucreze, și încă o dată spun, Republica Moldova este un stat mic, noi nu putem să ne permitem să ne certăm cu nimeni și nu e bine să te cerți cu nimeni în genere. Trebuie să trăiești în pace, să faci comerț cu toți partenerii, asta e fi normal și firesc, mai ales în secolul 21, când oamenii doresc să muncească și doresc să lupte. Însă relația trebuie să fie reciproc avantajoasă. Ce a făcut guvernanții noștri până la momentul actual, și putem să începem exemplu de la energetică, cu Moldova Gaz, cu contractul care a fost semnat cu Federația Rusă, în care au inclus și Transnistria ca parte a acestui contract și ca urmare noi trebuie să plătim datoriile lor de câteva miliarde de dolari. Relații legate de exportul de mărfuri, primul rând de mărfuri agricole în Federația Rusă, care de fiecare dată erau blocate la discreția politicienilor din Federația Rusă. Eu nu pot să consider că aceste relații sunt reciproc avantajoase. Cel puțin nu sunt avantajoase pentru noi. Cum avem noi de gând să le construim, asta domnul trebuie să ne lămurească. vorbească, că el pledează pentru Uniunea Vamală și pentru dezvoltarea relațiilor cu Federația Rusă. Eu trebuie să-i amintesc domnului Dodon că exporturile Moldovei deja de 60% sunt îndreptate spre Uniunea Europeană și doar 30% spre Federația Rusă. Și cum are de gând să reorienteze aceste exporturi? Ce are de gând să facă? Aici sunt întrebări care nu au fost discutate în campanie. Pentru noi, pentru toți, alegerile acestea sunt o lecție. În primul rând, sunt o lecție pentru forțele de centru-dreapta. E timpul să ne consolidăm.
Cum s-ar produce această unificare a forțelor de centru-dreapta, domn Brânzean?
Acest scrutin electoral a demonstrat că multe partide de centru-dreapta au fost taxate puternic de către alegători. Și mă refer la Partidul Liberal, la Partidul Popular European și la alte partide. De aceea va avea loc consolidarea forțelor de dreapta și lecția va fi învățată că trebuie de lucrat în teritoriu, trebuie de lucrat chiar în raioane cele roșii, că Facebook-ul e lucru bun și internetul e lucru bun, însă trebuie de mers de la poartă la poartă, de la ușă la ușă, explicat oamenilor ce se întâmplă, mai ales în condițiile în care mass media este monopolizată de o persoană, spun așa, dubioasă.
Igor Dodon a anunțat că va propune alegeri legislative anticipate pentru a înlătura guvernarea pro-europeană. Ar putea să se ajungă la anticipate?
Eu nu sunt sigur că președintele are împuterniciri de a declanșa acest proces. La sigur, el nu poate dizolva Parlamentul. Ar putea avea loc anticipate și ar putea avea loc nu atât din cauza că noul ales președinte dorește să-l facă acest lucru, dar poate că din cauza că coordonatorul de afaceri a Republicii Moldova ar dori să facă acest lucru. Și vă explic din ce cauză. Și președintele nou ales îl înțelege tare bine că cât de tare el nu s-ar numi președinte al întregului popor, el nu poate să fie președinte al întregului. El nu poate să fie președintele meu și nu poate să fie președintele diasporii. Și chiar dacă eu respect votul celor care l-au votat de prin satele și raioane de la nord și sud, el își dă tare bine seama că Chișinău a votat împotriva lui, diaspora a votat împotriva lui și fluxurile financiare care vin de la diaspora au votat împotriva lui. El își dă tare bine seama de acest lucru și dă seama că el devenind președinte a accentuat încă mai tare divizarea care există la noi în societate și a creat încă mai mult tensiune. Pentru a relaxa această tensiune, ar putea să fie anunțate alegeri anticipate, pentru că o parte din această energie negativă care s-a acumulat în societate să fie dispersată prin alegeri anticipate pentru a aduce noi forțe în Parlament și respectiv pentru a crea un nou guvern. Deci eu nu exclud faptul că noi putem să avem alegeri anticipate în viitor apropiat, 12 luni. Și pentru aceasta, forțele de dreapta ar trebui să se consolideze, să ia aceasta în considerație și să meargă front unic. Cu atât mai mult, ar fi posibil ca să fie schimbată legislația pentru ca aleșii poporului să vină nu doar pe liste, dar și de pe circumscripții uninominale. Asta înseamnă că forțele de dreapta ar trebui să aibă reprezentanții lor în teritoriu, nu numai la Chișinău, pentru a fi prezenți în fața oamenilor, pentru a le asculta doleanțele, pentru a identifica acele persoane care în potențial pot fi susținute de către locuitori, de către alegători din circumscripțiile uninominale respective. Deci este un lucru foarte mare care trebuie făcut în următoarele 12 luni, că lucrurile merg spre bine, sincer vorbind. Chiar dacă doamna Maia Sandu nu a reușit la acest scrutin electoral, eu nu cred că asta este un eșec, că a reușit să acumuleze practic 50% din cei care au votat. E un rezultat extraordinar, ținând cont de toate obstacole pe care au trebuit să treacă și doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstas și tot celălalt. Ținând cont de faptul că nu a fost acces la mass media cu ocupere națională, ținând cont de faptul că s-a folosit resurse administrative în ambele tururi ale acestui scrutin și de fiecare dată a fost îndreptată împotriva candidatului unic al opoziției, ținând cont de faptul că au fost făcute falsificări, cel puțin într-a doilea tur. Ținând cont de toate aceste lucruri, eu cred că este un rezultat mare și eu cred că asta e începutul sfârșitului carierei domnului Dodon și începutul sfârșitului clasei politice care a guvernat ultimii 15 ani.
S-au făcut auzite voci care spun că alegerile sunt pierdute nu doar de către Maia Sandu, ele sunt pierdute de către cei dornici de democrație, de schimbare, de libertate, dar deocamdată foarte mulți moldoveni mai trăiesc cu frică, greu scapă de teamă și tot atât de greu înțeleg la justa valoare ce înseamnă o adevărată democrație. Iată, aici se pare că ar trebui politicienii care vor să purifice clasa politică să atragă o mai mare atenție.
Păi frica asta la noi deja a devenit genetică. Să nu uităm că noi am fost parte a mai multor imperii și fiecare dată toți vineau și îi bătea pe moldoveni și nu degeaba la țară și acum le spune că capul plecat sabia nu taie. Capul plecat sabia îl tai și îl tai foarte ușor. Și nu trebuie de plecat capul. Și asta eu le spun copiilor mei și asta eu le spun tuturor care întâlnesc. Însă, din păcate, asta nu se schimbă peste noapte. Oamenii trebuie să înțeleagă că de fiecare dată când fac o alegere, fac o alegere pentru următorii 4 ani. Și 4 ani erau să stea cu capul plecat, sperând că capul ăsta cineva, că sabia nu s-l taie. Deci trebuie să mai treacă timp până când noi, poporul moldav, vom realiza faptul că nu se poate trăi în genunchi cu capul plecat, că trebuie să ne ridicăm și că viitorul nostru, de fapt, este mâinile noastre. Cum avem 12 luni, poate 24 de luni până la următoarele alegeri, aici trebuie să ne mobilizăm, să mergem cu un front unic, să mergem și să comunicăm cu oamenii, să spunem ce vrem noi să facem și care e diferența dintre noi și așa zice și candidații de stânga.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.